Netflix көріп сторонке деп деген болған, қалай болған барлығымыз. Онда кез келген нәрсені пропаганда деп қабылдауға болады.
Әлем социалдарында сол кезде 2018-2019 басталды емес па? Сол кезде көтеріліп жатқан буды шығарту.
Сіз осыны перизатқа делегировать етіп көрейік. Азаттықта бастаңғы, біз бұл жолы қазақ сериалдары туралы әңгімелесейік деп шештік. Бәріңіз YouTube-қа кірген уақытта байқап жүрген шығарсыздар, иә? YouTube-қа кірсеңіздер болды, неше түрлі сериалдардан аяқ алып жүргісіз, оның барлығы тағы трендке шығып алады. Қызығы бар, қызық емесі бар, сапалысы бар, сапасызы бар, кәсіби бар, әуесқой бар. Бірақ қазіргі қазақ YouTube-ында неше түрлі бір қазақ сериалының бір жаңа өмірі басталған сияқты болып елестейді. Бұл қазақ музыкасынан кейінгі қазақ сериалдарының дәурені басталды ма деген заңды сұрақ туындайды. Және осы сұраққа жауап беру үшін біз бүгінгі студияда қонақтарымызды шақырдық. Сәлем Social Media компаниясының креативті продюсері Перизат Мырзахмет және сценарист өзін медиа аналитикпін деп таныстыруды өтінген Ерлан Сұлхан.
Күштесілген.
Күштесілген үшін. Сонымен ең бірінші сұрақ менде туындаған осы сериал тақырыбына үңілген кезде ол веб-сериал деген не деген сұрақ туындады. Өткені бізде қазір осы формат қаттырақ дамып жатқан сияқты болып елестеді.
Иә, осы соңғы 2 жылда нақты қарқын алып, кәдімгідей көрермен веб-сериал деген сөзге үйренгені. Оның алдында бәрі жаппай сериал еді ғой. Қазір веб-сериалға үйренді. Веб-сериалдың басты ерекшелігі ол жылдамдығында.
Өндіріс жылдамдығында.
Өндіріс жылдамдығында жалпы тіпті не деді, мысалы ең максимум дегенде біз 40 минуттық сериалдар бар, бірақ олар өте сирек кездеседі веб-сериалдардың арасында. Көбінесе 20-25 минут, тіпті 10 минуттық сериалдар бар, 12 минуттық сериалдар бар. Сосын веб-сериалдың басты қалай десем екен, адамды ұстайтын нәрсесі, оны кез келген уақытта YouTube-та, жаңа кез келген желіде көре аласың. Оны бұрынғыдай телеарнада күтіп отырмайсың. Анау қашан көрсетеді? Ай, қызық жерінде бітіп қалды, енді қашан көреміз демейсің сен. Күнделікті өзің сағат сайын шыққанын көріп отырасың деген сияқты, айналдырып көресің деген сияқты. Сосын жаңағы пікір қалдыру, тікелей байланыс, кері байланыс ең басты біздің көрермендерге қажы.
Сериал авторларымен.
Иә, тікелей байланыс, олар фидбек жасайды, біз оларға жаңағы керек нәрселеріне жауап беріп отырамыз. Сосын тіпті олардың өтініштеріне бойынша бір кейбір ерекшеліктер енгіземіз деген сияқты сериалға. Ұзартамыз, қысқартамыз, кейіпкерлерменен байланыс жасаймыз деген сияқты. Сол басты ерекшелігі. Оның басқа сериалдардан бір керемет жаңағы, енді тез өрбейді оқиға. Мысалы, телевизионның сериалдарда, мысалы, завязка, оқиғаның завязкасы
ұзақ,
ол кіріспе боп, әр кейіпкерге тоқталып кететін болса, бұнда бірінші алғашқы 2 минутта қызықтырып үлгерсең үлгердің, үлгермесең біттік, көрерменен кетіп қалады. Сондықтан алғашқы 2 минутта көрермен уже білу керек, нені көріп отырғанын, не үшін жаңа подписка жасап отырғанын сол.
Ал Ерланға менің сұрағым бар осы жерде. Біз Қазақстанда осындай бір қазіргі сериал жалпы контент өндіру индустриясы бір жабай түрде дамып келе жатыр да. Бір ортақ нарықтың ережелері жоқ әлі күнге дейін. Осындай нарық, осындай ситуацияда Қазақстанда Netflix сияқты әлемдік халықаралық стриминг жүйелеріне қызық контент өндіре алатын деңгейге жете аламыз ба?
Бір маркетолог.
Netflix болмаса да, ресейлік Кинопоиск,
Ока,
Старт деген сияқты сервистер.
Бұл жерде аздан аналитика керек шығар енді. Түсіну керек. Бірінші адамдар қалай іздейді қазір, қалай іздейді және қалай тұтынады нәрселерді. Медианың қақтығысы бар. Көптеген медиалар, мысалы қазір футболда, ойында, стримда бәрі медиа болып кетті ғой. Адам футбол көруі мүмкін, не стрим көруі мүмкін, не сіздердің сериалдарыңыз көруі мүмкін. Демек қалай жеткізесің? Тіл маңызды, иә? Себебі мысалға, егер қазақ тілінде болса, ол тек қана Қазақстанның жартысы шығар, жартысының жартысы ма, кім қарайды білмеймін. Өсіп келе жатыр түсінікті қазақша аудитория, бірақ деседі. Кілт сөздер бар, қандай тақырыппен сүресің. Мысалға, менің шешем кілт сөздерімен іздейді. Бірдеңе бір сөз, өзіне ұнайтын сөздер болса, құлағына ілінетін сөздер болса, соны қарайды, ілінбесе қарамайды. Атаңа нәлет жабасылар, ұятсыздар не қылып отырмын. Иә, Netflix-қа кіреме кірмей ме, енді меніңше ол нарықтық сұрақ. Себебі Netflix таза дейта аналитика жасайтын сондай IT компания негізі Netflix деген. Yeah. Медианы қолданады, бірақ ақпарат жинау, ақпарат тарату, басты мүмкін нарықты зерттеу басты жұмыстардың бірі. Егер біздің мүмкін Қазақстанда сондай subscription, подписка жасайтын мәдениет пайда болса, адамда төлейді, мысалы, сіздер төлетпеген көрсете бересіздер, сіздерге идеологияны.
Әзірге.
Әзірше идеологияны болғаннан кейін, тегін беріп жатсыздар, бірақ бір күні оны сату керек. Бізде сондай мәдениет пайда болса, біріншіден, екіншіден адамдар төлеуге дайын болса, үшіншіден, сол кезде картаға біз түсеміз, Netflix-ің картасына, мысалы, мүмкін миллион адам төлесе, сол кезде кіргізуге амал болатын шығар деп ойлаймын. Себебі қазір адамдар айтады ғой, біздің режиссерлердің, продюсерлердің гений деп. Мен шошын нарық таза, нарықтық мәселе шын.
Ал бұл жерде осы неге YouTube платформа ретінде таңдалғаны қызықты маған?
Халықтың сұранысындағы жалғыз платформа ғой. Қазақ тілді көрермен, жалпы Қазақстандағы көрерменнің барлығы бірдей көретін. Қазір зерттеулер бойынша бірінші орында Facebook болатын болса, екінші орында YouTube желісі өте сұранысқа ие желістің бірі. Жаңалықтарды да сол жақтан көреді халық. Мен жай ғана бақылай отырамын сырттарынан, дүкенде, таксиде кетіп бара жатсаң, бәрі YouTube көріп отырады. Жаңалықтар да, жаңа аналитикалық бағдарламалар болсын, сериал болсын.
Бір қызға жалғастың өзін талай көрдім. Адамдар жаңандай бәріңе сәлемнен басталады ғой. Сол бәріңе сәлемнен қанша таксиде естім, қанша жаңа дүкендерде естім, шы жүргізушілер көп көреді деген. Бәріңе сәлемнен басталады. Мен айтам бәрін, мен мына жігіт танимын деп.
Сол ғой.
Таксистер
YouTube-тың арқасында
желге шолудың негізгі аудиториясы деп. Тақырыптан асып кеттім кішкене. Ал мәселе ол YouTube-тағы YouTube-ты монетизациялауға келіп тіреді. Менің білуімше, ол жерде миллион көрілім жинасаңызда Қазақстанда YouTube-тан ақша алу проблемасы жоқ. Енді сериал өндірушілері қай жақтан табады ақшаны анау сериалды өндіруге?
Я болса
өзін ақтауға деген сияқты.
Әзірге біз төлеп отырмыз оларға десең.
Сәлем Social Media.
Сәлем Social Media мен бірігіп жұмыс істеп жатыр. Сәлем Social ең алғаш бастағанда біз YouTube-қа шағын жағы YouTube шоулар жасайтын бағдарламалар жасайтын команда болып ашылды ғой. Одан кейін ғана біз 1.5 жыл жұмыс істегеннен кейін ғана веб-сериалдарда болашақ бар екенін көрдік те, біз сол салаға ауыстық және көрермендердің пайдасы олардан сұраныс өсе бастады. Сосын әртүрлі аутсорс компаниялар идеялармен келе бастады. Өзіміз идеялар шығара бастадық деген сияқты. И біз оларға төлейміз. Олар бізге жақсы жаңағы контент ұсынады.
Ал Сәлем Социалдың несі қызығушылығы неде ода?
Біз енді қалай деп айтсам екен, біз креативті ең алғашқы өзі бірінші күн ашылғаннан бері мені жұмысқа шақырғандағы бірінші нәрсе айтылған, біз креативті жастарға мүмкіндік бергіміз келеді деді. Шын мәнінде сол мүмкіндік беріліп жатыр. Ешқандай цензура жоқ. Тек қана жаңағы дінге тиіспесең болды, жеке басына жаңағы ұлтаралық араздыққа шақырмасаң болды, қандай тақырыпта түсіргің келеді, не істегің келеді, барлығын айта бер, тек қана сапалы түсірсең болды, сапалы контент ұсынсаң болды. Біздің басты мақсатымыз сол, шығармашылық адамдарға алаң беру.
Жанұяға тиісуге болмайды ба?
Ау.
Жаңағыдай дін бар, анау бар стандарт, жанұяға тиісуге болмайды.
Қалай жанұяға тиісуге болмайды?
Жанұяға тиісуге болмайды Қазақстанда. Зы жанұяға да.
А,
тиісуге болмайды, себебі ол енді айтылған нәрсе, иә. Оны бәрі біледі, иә.
Ол енді, мне кажется, андай по умолчанию нәрсе ғой. Оны тиісуге болмайтын заң жүзінде қарастырылған.
Заң қабылданған.
Иә, заң қабылданған, сондықтан оған ешкім тиіспейді. Сол. Ең басты мәселе сол. Біз алаң беріп отырмыз, жастар сол алаңға еңбектерін салып отыр, жасап отыр өздерінің креатив жаңағы нарыққа ұсынып отыр, креативті ойларын сол арқылы бізге де пайда, оларға да пайда.
Маған бұл ситуация өте ұнайды. Осындай қазақша контентті, қазақша сериалдардың көбейіп бара жатқанын мен осы тақырыпқа дайындалар кезде YouTube-ты біраз ақтардым. Сол кезде өңірлердегі әуесқой студиялар пайда болды. Олар да өздерінің сериалдарын түсіріп жатқан екен.
Бұл деген үлкен бәсеке тудырып жатыр да. Қазір олар көріп жатыр, олар түсініп жатыр. Қазір бұрынғыдай жаңа қолыңа кетпен күрек ұстап, немесе рэкетпен айналысудың қажеті жоқ. Ойыңды іске асырсаң,
ойыңды жалғастырсаң, қазір қолыңа кетпен ұстап, соны түсіру керек та.
Иә, сол
кезде кетпен ұстап отырған.
Иә, ұстап отырған, шауып отырған түсіріп айтасың, мен шауып отырмын,
сен қалақ тұрып отырсың.
Немесе рэкет болып жүрсің, түсіріп жүр керексің да.
Иә, сол ол тақырып бұл прямо қазақтардың өте қатты жақсы көретін тақырыбы, рэкет 90-шы жылдардағы бір романтизация жасау, соны қатты жақсы көреді.
Мен бір сұрақ қойсам болады
ма? Иә. Жүргізушілік саған тапсырамын.
Менің қызығатыным, жалпы бізде Қазақстанда, әсіресе өнердің ортасында мемлекет тым көп дейді. Бізде саясатта да тым көп мемлекет, өнер, экономикада да мемлекет тым көп. Қанша? 70% бақылаймады экономикамыздың. Енді медианың ішіне қайтадан үкімет кіріп, соны жаңағы бастамаушы болып жатқанда ол біздің халықтың шарасыздығынан ба, өздері ештеңе істемегеннен кейін ба, жоқ есесіне ана байды ғой, ана бірдеңені басқарамын десең, ағылшынша айтады ғой, бірдеңені басқарамын десе соны жаса деген сияқты бірдеңе, да. Енді сен өзің контролдің астында болу үшін соны өзің бастайсың, бірақ редакторасын ұстап тұрасың, да, ананы да айтқызасың, бәрін айтқызасың, бірақ мыналарды айтқызбайсың деген сияқты. Жоқ, бәрібір шынында да біздің қоғам шарасыз ба, өнершілер шарасыз болғаннан кейін үкімет кіріп соны бастау керек па?
Шын мәнісінде ол үкімет бізге бір қатты араласады редактурасына деген вот Салем Сошылда ондай жоқ. Өз басым мынандай нәрсені айтпаңдар, бізге керісінше айтыңдар, ашық көрсетіңдер. Осыдан қанша біраз уақыт бұрын бір Өзбекстандағы кәсіпкер келіншекпен сұхбаттасып, сол кезде ол айтады да, халық өз проблемасын айтып үйренді дейді.
Өзбекстанда ма?
Иә, Өзбекстанда. Қазақ қыз сол айтады, халық өз проблемасын айтып үйренді бірінші рет қанша уақытта, осы тәуелсіздігіміздің алған, олардың да енді сол бізбен қатар ғой тәуелсіздік алған, сол уақытта халық енді үйренді проблемасын айтып дейді. Бізде де халық енді үйреніп жатыр. Бұрын біз енді біздің миымыз кәдімгідей мынау медицина тілімен айтқан кезде паралич болып қалған ғой. Үкімет біз үшін барлығын шешіп тастайтын бұрын. Балабақшаға қайда барасың, мектепке қайда барасың, мектептен кейін қайда жұмыс істейсің, айлығың қанша болады, соның барлығын үкімет шешетін. Башылық шешетін. Содан кейін ми істемейтін. Одан 90-шы жылдары мынау тоқырау кезінде халықтың бәрі аңырап қалған, сол қайда не істейміз, бізді кім енді басқарады деген сияқты болды. Өзімен миы қозғалмай қалды да ешқандай.
Пропаганда жайлы ойымды қоса кетсем, менің ойымша бұл жерде Салем Сошылдың пропаганда мақсатында қызығушылығы болуы мүмкін деген ойым бар. Бұл рас па?
Білмеймін, бізде біздің сериалдардан қандай пропаганда көруге болады? Бізде
мысалы бір ғана мысал айтайын. Сәке деген сериалды бәріңіз білесіздерсе, Сәке деген сериалдың екінші сезонында осы жақында ғана ашылған. Сол жерде көп балалы аналар 4-5-ші әлде бастап деген сериал. Көп балалы аналардың образы. Шенеунікке ақша сұрауға, көмек сұрауға барған көп балалы аналардың образы өте негативті түрде көрсетіледі. Және ол образ біздің билік те ол образды талай рет өз аузымен айтты. Не үшін тудың, өзің асырай алмасаң неге туасың деген сияқты, сондай. Осындай образ қалыпты, яғни осындай мақсатта пайдаланатқан жоқ па деген ба?
Білмеймін. Біріншіден ол тек қана сценаристтің қиялы. Мүмкін мен мысалы сол сценаристтің жағындамын. Өз басым. Мен барлығын түсінем, көп балалы ана болу дұрыс, бірақ біздің аналар, ата-аналар мына нәрсені түсіну керек. Бала тууда сен жаңағы үкімет үшін тумайды екеніңді біздің халық түсіну керек. Сол нәрсені сценарийде әдемі келтірілген, сондықтан оған пропаганда ретінде қарау емес, ол 21-ші ғасырдағы саналы түрде отбасы құруға шақыру деп қана қабылдау керек.
Шын дегенде мемлекеттік сіз бір теория келетін болсаңыз да, мынау тезис орынсыз ғой. Үкіметке халық керек. Үкіметте халықсыз оның функциясы жоқ қой, шын мағынасы жоқ, егер халық жоқ болса да. Демек жалпы енді идеологиямен айтпай қой, қазақтар көбею керек андай деген сияқты шығар. Бірақ бұл тезисті сіздер қалай жеке іште енді сөйлесесіздер ғой, азамат ретінде қалай болған, азаматша ретінде қалай қосыласыздар болған, егер бұл тезис басынан бастап қисық болып тұрса? Демек негізі салықты жинайды, адамдарға жұмыс істетеді. Білесіздер ғой, анау капитализм деген не? Ол эксплуатация және анау кеңес үкіметін алып сату немесе түседі? Спекуляция, иә?
Спекуляция.
Капитализмді эксплуатация жасап, спекуляция жасап, біреулер байыватыр. Біреулер болғанда бір кіресіміз, нақты адамдар, жанұялар жақсы өмір сүріп жатыр. Біреудің айтуы бойынша Қазақстанда бір 200 басты жанұя бар дейді. Демек соларға түсінікті, олар сол жұмыс істетіп эксплуатация жасатып байыватқан кезде, мүмкін артынан сол ресурсқа енді адамдарды халық қолын созып келген кезде сіздерге бұл қисық көрінбей ма? Бұл әшейін қисық сөйлеу.
Сол егер үзіндіні көрсеңіз, сол жерде айтады, салық төлейтін адам ғана үкіметтен бірдеңе сұрай алу керек.
Қараңыз, байғонда, сіз аздап, білмеймін, сіздер редакторға қалай жұмыс істейді, мен білмеймін ғой. Мысалы, қазір Қазақстанда 70% жаңағы самұрық ұстап отырған 70% өндірістің бәрі, көбісі кеңес үкіметіне салынған активтар. оны біреулер әртүрлі нәрсе арқылы фондирование арқылы қалтасына сап алды да қазір жекеменшік болып кетті. Лондоннан пәтер бар, екінші үшінші қатыны бар, күшті өмір сүреді. Майбы қайдай, Дубайдан келді, мен қазір Дубайда қазақтар көп қашқан. Қаштырып жіберген өздері.
Қашқан қазақтар.
Иә, жетіп отыр, иә. Ақ, ой, мен дедім. Жұмыс үшін. Иә, мысалы, соны біле тұра. Сіздер соған іштей келісесіздер ме сонда? Жаңағыдай, біздің капитализм қызық қой енді. Әшін сыртына кеңес үкімет сап кеткен забор қойды да, менікі деді да, байып алды да. Халық жоласа, жоғал балаң кім туды деп айтсаң деп ұрысып береді да. Бірақ сонда кино түсіреді артынан. Еврейский группа арқылы. Сіздер сондайсыздар ғой енді. Еврейский группа сізге ақша береді. Еврейский группа кімге бағынады? Назарбаевқа бағынады тікелей жанұяға. Солға сіздер редактор ретінде отырған кезде соған қосыласыздар ма? Жоқ, сіздер әшейін ары қарай ойламайсыздар ма? Және немесе ойлаңыз десеңіз өздеріңіз өшіріп тастайсыздар ма? Самоцензура жасапшы, жоқ ойлап алмайды деп.
Жоқ, мен ол туралы ойлаймын. Неге ойламайсың? Айналаң күнде мысалы кеше ғана осы трагедияны барлығымыз естіп отырмыз. Неден болғанын, қалай болғанын барлығымыз. Ол туралы ойланасың, бірақ қашанғы мысалы айтып отырмын ғой, біздің мүгедек миымыз әлі күнге дейін қазақтың шақ сенетін нәрсесі бар. Бірінші Аллаға сенеді, екінші үкіметке сенеді, сосын үшінші туыстарым алып шығады бүкіл проблемадан деп ойлайды. Ол қашанғы сол менің мүгедек болып отыра береміз. Кез келген үкіметке азамат керек, азаматқа үкімет керек.
Шынды дейін ба? Неше кезде көпшілікке топырақ шашып жатсыз. Мен қазір айтқан кезде менің ең жаман деген туысқандарым бар ғой. Ішкіш, жүргіш, жұмыс істемейтін. Соның ішінен жұмыс істемейтін адам көріп тұрған жоқпын. Ол 3 күн маскүнем болса да 1 күн барып жұмыс істеп келетін адамдар. Мен арамда 18-ден асқан не оқымаса да жұмыс істеп, жұмыс істемей жүрген адам көріп жүрген жоқпын. Құдайға сеніп, мемлекетке сеніп, тағымға сеніп, туысқанына сеніп, ондайлар жоқ емес, бар шығар. Ол психология құрбы, оны бәрі жек көреді, ұрсады ондайды, қоспайды. Бірақ көбіне адамдар жұмыс істейді. Өзіңіз ортаңыз қарап көріңізші. Бір сондай ортада жұмыс істемей, бір күн жұмыс істемеген.
Бір күн емес, жылдап жатып алатын адамдарды білемін. Таза балаларының пособиясына ғана өмір сүретін адамдарды білемін. Отбасыларым.
Тұра тұрыңыз, баланы асырау үлкен жұмыс қой. Ертең ол әскерге жібереді, оны мектепке апарғызады. Соның арқасында қазақтар бағдарлама жасап ақша игереді, шенеуніктер. Оның бәрі үлкен жұмыс емес пе, бала өсіру?
Үлкен жұмыс. Бірақ сіз оны, мынау ертең болашақта бұл мемлекетті ғана қорғайтын бала өсіріп жатырмын деп өсірмейді ғой. Төсекке жатарда кез келген отбасыдан сұраңызшы, әйел мен еркектен төсекке жатарда, так ертең болашаққа біз жақсы бала өсірейік деп.
Біреулер сондай кабинеттер бар, сатында жазуы бар, соған жалақы батыр, машине, үш әйелден бар. Солардың ойы ғой жұмыс, сөйтіп ойлау, солардың жұмысы.
Ол кісілер өздері жауап берсінші, мен неге ол кісілер үшін жауап беруім керек?
Жоқ, сіз қараңыз, сіз енді айтасыз ғой, бізде редакторда самоцензура деп берейінші, соның самоцензураңызда сіздің ойыңызша сондай әйелдерді немесе сондай көп балалы ата-аналарды сіз қосылмаймын, сондай редакторны қолдаймын деп отырсыз.
Мен жоқ, мен мысалы
ол сіздің редакторыңыз ба, жоқ түсіне түсіп отырған редактор ма деген сұрақ қойып отыр ғой.
Мен ол менің өзімнің жеке позициям азамат ретіндегі. Мен енді жеке парақшамды егер білетін болсаңыз, мен всегда айтамын, менің жеңгелерім бар, 6-7 баладан бар. Олар аяғым ауыр болды деген сайын мен қуанамын да. Өйткені оларда жұмыс бар, оларда оларға көмектесетін, қолдайтын, қорғайтын, жан жақтан істеп жатқан өздерінің кәсіптері бар. А көп жағдайда туып қойдым, байқамай қалдым, жаңағы бір қозы артық туса, бір жусан артық шығады деген сияқты философиямен өмір сүріп жатқан отбасылар да бар. Онда жоққа шығаруға болмайды.
Демек, сериалдар ол бәрібір пропаганда функция атқарады, иә?
Себебі сіз жаңағы апайды көрсеңіз болатын еді, мысалы, мен көрген жоқпын жаңағы серияны. Егер сіз соны негатив түрде көрсеңіз, өзі жынымы туып алды деген сияқты көрсетпей, есесіне сіз көп балалы бірақ тыраштанып, таппай жүріп, тыраштанып, сондай геройлар толып отыр қасымызда. Меніңше көптеген аналар, олар процентажын білмеймін, аналитика жоқ. Бірақ көптеген аналар туғаннан кейін асырау отырсады ау деймін. Қалай болса мемлекеттен асады, ұрласады, агрот екседі, тырысады. Сөйтіп көрсетуге болатын еді ғой. Жаңағындай жағымсыздық көрсетпей оныңшы. Демек ол пропаганда ма?
Е, маған да солай болып көрінеді.
Пропаганда, солай кім қабылдайды, солай қабылдайды ғой енді. Мысалы, мен оны олай қабылдаған жоқ.
Мен пропаганда деп айтып отырған себебім, бұл мемлекеттің риторикасымен бірдей болды да. Дәл содан көпбалалы аналардың әңгімесі айтылды, біраз толқулар болды біраз жерде, кейін оларға жәрдемақы беретін болды. Бірақ дәл одан кейін айтты, сендер жәрдемақы сұрай бермеңдер деді, себебі сендер өздерің үшін тудыңдар деді. Бірақ кейін сондай сериал шықты да, тіпті чиновниктердің аузымен ғана айтылған жоқ, сериалдағы кейіпкердің образымен келтірді. Бұл енді пропаганда элементі сияқты болып көрінді маған.
Онда кез келген нәрсені пропаганда деп қабылдауға болады. Мысалы, зорламаңдар, ұрламаңдар деген нәрсе де пропаганда.
100%, әрине ақпараттың бәрі пропаганда. килогерцтерге барамыз, қандай герцпен көрсетесің.
Оған ұрлық тоқтатпаған жоқ, зорлық тоқтатпаған жоқ. Әлі күнге дейін біз қанша зорламаңдар, ұрмаңдар, ешкімді жаңа қинауға өлтіруге болмайды, оған тоқтап отқан бар
ма? Пропаганда деп. Ұрлық пен зорлық ол ұрлық ұрламау мен зорламауды насихаттау, ол адамгершілікті насихаттау, иә. Заңның қадағалануын насихаттау. Бірақ биліктің позициясын насихаттау емес қой.
Бізде жалпы насихат деген нәрсе жоқ, шынымды айтсам, мысалы, мынандай бір нәрсені осыны біз насихаттап жатырмыз, болды. Осыны тыңдаңдар, бұл соңғы әрі нақты пікір деген нәрсе жоқ. Көрермен өзіне қажетті нәрсе, қажеттісін алады.
Ал, мысалы, Сәкенің келесі сезондарында деп айтайын, мысалы, басқа бір көп балалы ана шығып, жаңа Ерлан айтып отырған образда көп балалы ана шығуы мүмкін бе? Мысалы, шын мәнінде көп балалы ана, бірақ ол бір өзінің күшігермен ана баланы асырасам екен, осы үкіметке қарамасам екен дейтін бір образ шығарса, альтернатива, баланс ретінде, дәл бұл образға.
Мен сізге айта аламын, мен қазір дәл қазір өзім айналысып жатқан жоба, сондай, асыраушыдан айырылып қалған ана қалай арғырай балаларын алып шығады деген. Ол болашақта шығады, сол кезде айтасыздар.
Ол кезде тағы талқылаймыз.
Ол кезде тағы талқылаймыз.
Жақсы. Онда тағы бір маңызды тақырып туралы әңгіме бастам көтір. Маған маңызды болып көрінді. Себебі соңғы сериалдардың көбінде, барлығында делік, қазақшасы болсын, орысшасы болсын, басқасы болсын, негізінен бибіл сөздерге, бибіл сөздердің айналасында төңірегінде құрастырылған екен, көбі, барлығы делік. Тіпті ең алғашқы бум болып жарылған ең алғашқы қарапайым қайрат деген сериалдың өзі тек қана бибіл сөзден тұрады. Тек боқтайды ішіндегі адамдар. Енді осы бұл не үшін осылай болды деген сұрақ.
Гипотеза бар әрине.
Мен ең алғаш көрген кезде, бізге пилотын әкеп көрсеткен кезде, мен кәдімгідей не мынау дедім, не дедім осылай. Өйткені сосын айтты, сен фокус группа бола алмайсың бұл жерде, өйткені сенің ортаң олай сөйлеспейді. Ал ана жерде астындағы комментарийлердің бәрін оқысаңыз, мынау менің досым, мынау жиза, плюс, бұл жирный плюс деп жазған адамдар көп. Мен көрдім де таң қалдым. Мен бірінші кезде көрдім де айттым, мынау хейт болады, бірінші сериядан кейін мынаны жауып тастаймыз деп ойладым. Ертеңіне бір түннің ішінде 1 миллион просмотр жинап шықты.
Иә, солай болды.
И мен таң қалдым, и мен сол кезде түсіндім, мен өзімнің көрерменімменен аса қатты жақын емес екенмін. Ананы түсіріп жатқан балалар, олар кәдімгі қарапайым ауылдың балалары, олар кәдімгі, олар айтады, біз даже сценарий жазған кезде бірдеңені ойлап тауып жатқан жоқ, біз кәдімгі өзіміздің арамызда болған оқиғаны түсіріп жатырмыз, болды. Сондықтан ол жерде сендер ол жерде бір қазақты жастарын жаман қып көрсету емес, керісінше содан өздерін сыртынан көріп атыр да адамдар. Мә, біз шын мәнінде осылай жүреді екеміз ғой, ішкенде де істі қуып кетеді екеміз ғой деп жазған жігіттер көп болды мысалы. Қыздар көп болды, ойбай, бізге осылайынан айтады, біз оны дұрыс деп ойлайтын едік қой, а сыртынан қарағанда ол өте дөрекестіледі екен ғой деп жүрген қаншама адам.
Шынымен сондай эффект болды ма?
Иә, тура сондай болды. Қыздар, қаншама қыздар жазатын кәдімгідей, мынаның бәрі өмір, кәдімгі бізге осындай қарым қатынас жасайды. Жігіттер айтады, кәдімгі мынау тура ананың жаңағы қызға қырындауы, барлығы, мен тура солай қырындаймын қыздарға деуші. Ол өмір, не істейміз енді?
Ерлан, сенің гипотезаң бар еді ғой.
Иә, гипотеза.
Иә, ол жаңағы сойып салдық қой енді Сәлем Сошылда. Ішінде де таныстарымыз жұмыс істейді, ренжімейсіздер. Иә, әңгіме болып ашып айту керек ойларымызды. Бірақ десе де осы жерден айтайын дегенім, меніңше егер біз саяси көзқараспен емес, мынау ремеслоны қалай айтамыз, крафтсменшип,
кәсіп
ретінде айтатын болсақ, енді Сәлем Сошыл біріншіден нарықты қозғағаннан бөлек, пікірлерді қозғағаннан бөлек көптеген адамдарға кәсіптерін дамытуға бір толқын болып отыр, өте қызық нәрсе. Бұның енді эффектін айтпауға болмайды. Иә, қазақтың контент, бір жағынан қуанасың, иә, қазақтың контенті өсіп жатыр. Идеологема жөнінде ойламайтын болсаң, контент өсіп жатыр, көптеген адам піседі осының арқасында. Енді бұның аса нарық шынында келгенде меніңше әлі қалыптасқан жоқ.
Енді қалыптасып
қалыптасуы мүмкін ары қарай. Бұл енді контекст қалай шешеді. Егер түсінікті басынан бастап билік бұны нарықтық мәселе үшін бастаса, өсуі мүмкін. Егер идеологема бастай болатын болса, онда өспейді, себебі керек жерге дейін өзінің электоратын ұстап алғаннан кейін. Енді сенің сұрағың келдің, гипотеза менің қандай? Бибіл сөздердің басты мақсат меніңше жаңағы буды шығартуға мүмкіндік беру. Себебі Сәлем Сошыл Медиа, Димаш, Димаш мен шешемен қажек көрін жар көрін кейін. Меніңше Димаштың жоба ретінде пайда болу, Қытайларға, сонда 2016 жылы жер саппаңдармен бірге ұшпамыш кеп қолды. Мені жерде жаман Қытай үкіметі басайын деп атты, сөйтсе, мұна жағынан әділ Қытайдың үкіметі Димашты өсіріп жатыр екен. Қызық болды. Тура осы жерде меніңше Сәлем Сошылы 2019-дағы бұл қызық бір күні ұрланған дауыстар туралы, соған жұмыс істеген мұғалім туралы сценарий болса өткізе ме екен? Мысалы, келесі компания же электорат жаңа президент сайлау Тоқаевты қайтадан сайлау
деген. Біз осыны перизатқа делегировать етіп көрейік.
Демек, менің басты мақсаты Сәлем Сошылында сол кезде 2018-2019 басталды емес па? Сол кезде көтеріліп жатқан буды шығарту. Себебі түсінікті, мен әже шығаруға мүмкіндігім болмаса, не істеймін? Сыртқа шығамын, иә? Америкада пиптер бар ма, жоқ па?
Боқтай береді.
Деген жаса адам оқ рахат мен көшеге шығатын нәрсенің бәрі осы жерде көріп алдым кейін будың бәрі шыққаннан кейін будың ең жақсы шығаратын процесс қандай секс иә және әлемдегі көптеген тілдің ішінде жыныстық органдар жыныстық жаңағыдай процестің бәрі бибіл болып саналады
сенің ойыңша бұл шынымен осы мақсатты түрде болды деген
меніңше марат та жұңқыда кім отыр соның бәрі өте ақылды жігіттер ғой масимов кмбдағы бәрі ақылды жігіттер ғой олар түсінеді ғой құдай пропагандистар ғой бәрі
Ал енді бұдан былайғы Сәлем Сошылдың жобалары осы қарапайым қайрат тақырыбы төңірегінде бола ма әлде контенттің мазмұны кішкене
басқа? Жоқ, қазір біздің көрермендер барлығы айтып отыр. Өзгеріс, оң өзгеріс көп, әлеуметтік тақырыптарды көп көтереді. Қазір шығып жатқан сериялардың барлығының кем дегенде бір әлеуметтік тақырыпты көтеріп жатыр әрқайсысы. Сосын жаңа сапаға саннан сапаға көшті бұрынғыдай емес жаңағыдай батырлатып барлығын түсіре бермейді тек қана шын мәнінде драматургиясы жағынан сюжеті жағынан кейіпкерлердің беретін жаңа пасылы жағынан қызық болатын нәрсені түсіріп жатыр және шын мәнінде көрерменнің өзі көп жағдайды айтады Netflix курит в сторонке деп жазды ол менің сөзім емес ол шын мәнінде цитата
ол по-моему Netflix-ке жазмаған адам сөз
жоқ бізді көретін көрерменнің көбісі ол Netflix-тің әсіресе қазақ тілді біздің сериалдарды көретін адамдар Netflix-ке подписаны адамдар
сондай ма
иә
мықты
мен маған шын ура патриотизм сияқты мен Netflix-ке көп қарайтын адам емеспін бірақ олардың енді бизнес моделі олардың нағыз пропаганда солардан үйрену керек шығар алгоритмға салып пропаганда көрсетпей пропаганда
олар 93-тен бастап
жұмыс істеді DVD-ден бастады
олар мынандай жерден бастады да олар
сонда меніңше оны салыстыруға бірінші келмейтін сияқты
жоқ ол енді қалай десең жаңағыдай ғой көрермен немен салыстырады басқа Сәлем Сошылды. Басқа оған альтернатива жоқ.
HBO-мен.
Осы жерде мен нарық туралы талқылап бастаған кейін менде бір сұрақ, сіз одан хабардарсыз ба, хабардар емес пе білмеймін, бірақ сұрайын сонда да. Сәлем Сошылды мысалы осы уақытқа дейін пәлен ондаған сериал түсірді, иә, қателеспесем. Және олардың авторлық құқықтарының барлығы Сәлем Сошылдың өзінде.
Иә.
Осы уақытқа дейін сол авторлық құқықтарын сатып алған стриминг сервистер болды ма? Ресейлік болсын.
Енді сатып алайын деп жатырмын. Мен Шекер сериалын ұмытпасам, сол жақында ғана хабарлап, даже ресми әлі хабарлаған жоқ, мен сіздерге бірінші рет айтамын деп тұрмын. Шекер сериалын ресейлік, иә, ресейлік стриминг арна сатып алып жатыр. Бірінші солар көрсетеді, сосын біз көрсететін боламыз.
Бұл алғашқы, иә, сәлемдердің алғашқы жобасы деп тұрмын. Керемет. Менің ойымша
ол деңгей олар өздері шығып кәдімгідей бізге керек мынандай жоба деп жатыр. Ол біздің режиссерлардың деңгейі. Жаңағы Айтөре біздегі Арстан Каунев деген жігіт сценарийін жазған, олардың деңгейінің ісінгі көлемінде мойындалып жатқанын дәлелдейді ғой.
Бірақ бұдан бөлек Шекер деген сериал аталған екен есіме түсіп кетті. Осы нашақорлық насихаттау, наша туралы көп сериал түсіру. Бұл қалай және қайда алып барады
енді тағы да сол тақырыпқа келеміз ғой кім не көреді соны алады деген сияқты мен өз басым Шекерді бірінші көрген кезде мен енді нашақорлық туралы сыртынан ғана білесің ғой мынандай мен енді героин мен кокаин дегенді ғана білетінмін оның өзі шетелдің киноларынан ғана көресің
болып болса керек
сол ғой и ананы көрген кезде бізге нашақорлықтың қаншалықты жақын екенін тура қойныңда отырғанын мен бірінші рет көрдім сосын жігіттерге рахмет айттым мен біз балаларымызды мынандай нәрседен қорғауға шын мәнінде мен ата аналарға жібердім кәдімгі көрдіңдер ма ана балаларыңның телефондарын тексеріп жүріңдер ол кіммен байланысып жатыр қалай сөйлесіп жатыр қай арнаға жазылып жатыр кіммен смс жазысып жатыр қандай смс ананың барлығы сол жерде анық көрсетіледі Кәдімгі қадам сайын міне, осылай кетеді деген сияқты. И көбінесе жаңа...
Мен осы пропаганда қосылам, себе меніңші өмірде бір деген адам көру керек болмаса.
Керісінше эффект береді.
Иә, мен түсінбедің, меніңші... Кинон көрген жоқ мүмкінші қарай. Бірақ егер мазмұны мен тақырыбы, өйткені мақсаттары дұрыс келісіп тұрса, және адамдар дұрыс түсінсе, осы пропагандаға мен келісемін, да? Меніңше адам өмірді не көрмесе, нашақорлықты көрмеу керек деп ойлаймын. А өмірді бір көру деген бар ғой.
Ой.
Бәрін бір көр, бірақ нашақорлықты
көрме. Ең көрмей өтіңдер сол деп. Сол және айтылады бізде, оны енді көрдіңіз бе, балалықпен, шалалықпен, сол әрине жаңағы басты кейіпкер арқылы өте жақсы беріледі. Ол жаңағы алданатты, мен оңай жаңағы бірақ рет, я хочу раскидать учебу деп өзі аталады бірінші сериясы. Бірақ рет татып көрем жаңағыдай, бір рет сатып көрем дейді. Қалай кіріп кеткенін түсінбей қалады. И соңында ол жаңағына шетелдік кинолардағы сияқты бітіп, ақшаны шашып, қаншалықты жүргенмен соңында ол өз жазасын алады. Сол нашақорлықтың соңында жүргенде ол қандай күйзеліске ұшырайды, бүкіл жаңағы байлығынан, бақытынан, өзінің жалпы өзінің болмысынан айырылып қалады. Соның бәрі көрсетіледі. Басы бар адам соны көреді. Басы жоқ адам оның ортасындағы жаңағы сериалда ақша лақтырып жүргенін көреді. Сол ғой.
Соңына дейін көрмесең, шарбаң
сериал. И көп жастарға ой салған сияқты. Енді білмеймін, комментарийге қарасаң, солайынан барлығы жазып жатыр. Мен қанша достарым отырып шықты осыдан деп жазып жатқандар өте көп.
Маған қызық болғаны бұның осындай сериалдар көп қой. Бірнешеуі бар. Қателеспесем, тіпті мына соңғы уақытта Ирина Қайратовна деген шығармашылық топ та осы нашақорлық тақырыбында сериал түсірумен айналысып кетті. Бұндай сериалдардың көп түсіріле бастағандығы бір жағынан бұл тақырыптың актуальны екенін, біздің қоғам үшін өзекті екенін, адамдар жас балдар әсіресе, жас балдар күнде бетпе-бет келіп жатқан белгісі. Бұл меніңше үлкен ауыр сигнал сияқты көрінеді.
Және онымен қалай күресетінін білмейді де олар. Ол айтылмайды ешқайда бізде. Мысалы, бізде үлкен телеарналарда беретін сериалдардың барлығы ол тақырыпты ешқашан қозғаған емес. Әйтеуір ананың баласы нашақор болып кетті дегеннен басқа ешкім, бірақ ішіне кухнясына ешкім кірген жоқ қой. А шекер прям ішіне кірді оның кәдімгідей психология, ішіне баланың ішіне кірді кәдімгідей. Ішіне адамның миына камера қойып қойған сияқты әсер аласың шын мәнінде.
Ол бір фестивальді жеңді егер
қателеспесем. Иә, екі фестивальді жеңді ұмытпасам. Осы жақын тағы да шетелдік Голливудтағы бір фестивальдің 8 номинациясына қатысып отыр қазір. Пусанды жеңді. Пусан ол Азия елдерінің Оскары ғой, былай қарап тұрсаң. Сондықтан мойындалып жатыр да. Сапасы жағынан, әсіресе визуал сапасы жағынан өте керемет жетістікке жеткен. Олар және мынандай кіп-кішкентай ғана бюджетпенен сондай нәрсені істеп отырған жігіттер, егер қолдарына одан да көп ақша түссе, қандай нәрсе жасар еді?
Ал бюджет қанша егер?
Енді мен нақты сандармен айтпай қояйын, бірақ телеарналардан 2 есе көп екенін нақты білемін.
А телеарналарда қанша?
Ау.
Телеарнада қанша?
Енді оны телеарналар өздері айтсын. Айтатын болса, ол коммерциялық құпия
ол. 3-5 миллион емес пе бір эпизода?
Теңгемен ба?
Әртүрлі ол жаңағы хронометражына байланысты, тақырыбына байланысты деген сияқты ғой. Мысалы 20 минут пенен 40 минут салыстыра алмайсың ғой сол сияқты.
Енді тағы бір контенттік мәселе маған қызық болып көрінген осы сериалдар тақырыбынан үлкен кезде. Бізде сериалдар үшке бөлінеді екен тілдік жағынан. Біріншісі таза қазақша түсірілген сериалдар, екіншісі қазақ орысша сериалдар және таза орысша сериалдар, иә. Орыс тілінде түсірілген сериалдар. Осы жерде мынау ортаңғы категория, орысша қазақша аралас категория неге сондай қатты танымал бізде? Қазақша не қазақша емес, не орысша емес сериалдар көбейіп кеткен сияқты қазір. Бұндай тенденция қайдан пайда болды? Иә, қазір сіз айтасыз, өмірден пайда болды оны сезім. Бірақ жалпы адамдардың өздерінде түсіретін команданың өзінде неге болған деген қажеттілік пайда болды деп ойлаймын бұндай.
Енді менің позициямды білетін адам біледі, мен ол үшін қаншалықты қырылатынымды, бірақ площадканың өзінде мен актерлармен қалай қырылатынымды білмейсіздер, кәдімгідей давай деп айта салайыншы деп тұратын актерлар болады. Енді өмірде олай айтпаймын ғой, мен агараки деп айтпаймын ғой деп тұратындар болады.
Агараки деген сериалда.
Жоқ, мен утрировать етіп айтып тұрмын ғой, бірақ көп жағдайда халықтың өзінің өмірдегі қазір өкінішімізге қарай шын мәнінде біз солай сөйлесеміз.
Иә, ол рас.
Ол рас, оны мойындауымыз керек. Бірақ мен білмеймін, өзімнің жеке адам ретіндегі бір қорқынышым, үрейім деймін ба, соңғы кезде сол ой келді. Біз анау Америкадағы резервацияда өмір сүретін үндістер сияқты, солардың жастары сияқты болып кетеміз қазіргі жастар. Өйткені олар өзінің салт-дәстүрін, жаңағы ділін, барлығын жақсы біледі, бірақ тілін білмейді. Тіл жойылып кетті кәдімгідей. бізде сондай буын өсіп келе жатыр. Қазақ тілі, қазақ ділі деп тұратын жастар көп, қазақтың тарихын мықты білетін жастар көп, бірақ бір ауыз қазақша білмейді. Сол буын және креативті іске асырып жатқан сол буын. Сол нәрсе.
Сол себепті осындай ситуация қалыптасты, иә?
Сол
қалыптасты. Өздеріне-өздері.
Өздеріне-өздері сондай нәрсені жасап жатыр. Енді қалай айтасың, мысалы оларға?
Сөзіңіз ұнады, окей.
Аха.
Но өте қызықты жеңгені, өз-өздеріне жастар жасап жатыр нені?
Өздерінің өмірін туралы фильм түсіріп жатыр, өздері жайлы фильм түсіріп жатыр деп айтқысы келіп отыр.
Ешкім оларға таза орысша, таза қазақша түсір деп айтқан жоқ, ол өмірде қалай сөйлеседі, солайынан диалог жазады. Болды. Окей.
Меніңше қоғамда саясат болай істелмейді ау деймін. Ол қоғамда егер прецедент мыңы бар тарихта болғанша, бір ұлт жоқ болып бара жатып қайтадан орнына келгенсіз, бар болып тұрып жойылып кеткен деген сияқты тілі діні
жоқ болып тұрып қайтадан пайда болған.
Пайда болғандар иә шығар. Ал әрине, егер үкімет басы және редактура басынан бастап меніңше үш тіл құдай сақтасын былай тілде сөйлесе оған жауап беру керек, нөйтуге болмайды деген пропаганда тұрсашы басынан бастап, және соған бюджеттер бөлініп жатса, себебі саясат деген не, ол сөз емес қой. Араңызда бәрі біреудің әмірлігінен басталады, ол процестерге түседі, процестер бір нақты расписанияға бірдеңе түседі, оның бәрі зарплатный график болады, біреу жалақы алады соған, сөйтіп іске асады саясат, иә? Демек ол меніңше бекер нәрсе емес. Бұл қайтадан сіздің редакторыңыз ба сөйлеп жатқан жоқ, сіздер шында білмейсіздер ма саясат солай іске асады, мен білмеймін да. Меніңше жалпы мысалы сіз мені алыңыз, мен мүмкін қазақша істейтін едім көп нәрсені.
Тек
қазақша істейтін едім, иә, және араластырмайтын едім, және ол да саясат болатын еді әрине. Себебі мен бүйтсем болады, жоқ бізде бәрі араластырып сөйлейді ғой депші, а жоқ менің ортамда араласып сөйлемейді және мен соны көрсетемін, ол саясат.
Менің өзімнің жеке жасаған екі сериалым, екеуі де таза қазақша. Мен тіпті актерлермен қырылып жүріп, кәдімгідей орысша сөз қайтсең де айтпайсың деп тұрып, зорлап тұрып, мына жерді жеңілдете салуға болады, былайынан айта салуға болады деген.
Мына жеңіл популистік сұрақ қояйыншы, осы жерде бәрі маған халық мені жарамашан шығар. Неге есесіне қазақшаның ішіне орысшаны қоспай, орысшаның ішіне қазақшаны араластырып неге істемейді? Орысша кейіпкердің бәрі ішінде қазақша сөйлейді, жарыспай. Ей, как дела, да ты че? Ей, айтпақшы, шайға барайық та, а потом деп ары сөйлеп, ондай неге жасамайды, ол да саясат қой мысалы.
Болады, жасаймыз десеңіздер, жасаңыздар, неге жасамасқа? Мысалы, менде ондай кейіпкерлер жоқ, менде барлығы таза қазақ кейіпкерлер, таза қазақтардың проблемасы, қазақтардың, қазақ қоғамының ішіндегі болып жатқан проблемалар. Біз соны көтереміз, болды. Мен бір саясатқа осы бір қазақ тілін жаңағы орыстар тез үйреніп кетсін, жаңағы кәрістер қазақша сөйлеп кетсін деген андай. Вот шын мәнінде популистік.
Бұл иә, бұл жерде бір ой бардым. Иә, шынымен қазір біздің өмірде қазақша орысша сөйлейді адамдар араластырып сөйлейді негізінен, иә. Және бұл осындай фактты, қазір осындай сөйлейтін адамдарды фиксировать ету мүмкін керек те шығар. Белгілі бір деңгейде ол фиксировать етіліп те жатыр мына сериалдар арқылы, иә. Бірақ менің ойымша бұл жерде андай шығармашыл өкілдерінің, шығармашыл адамдардың өздерінің бір инициативасы керек сияқты да. Маған солай болып көрінеді, білмеймін неге екен. Біз болашақты осылай көреміз деп
елесе. Былай ғой, меніңше бұл жерде өз ашығын айтатын болсақ та, бізде жаңа жүргенде көп жігіттер мен қыздар қазақша бақ оқиды. Бірақ площадка ашқан кезде, мысалы мен Астанада жұмыс істеген кезде продакшнда былай тұрған, мен қазақша жазамын сценарийді. Мүмкін сол сценарийді жұмыс істейтін адам жоқ, бәрі орысша сөйлейді продакшнның бәрі. Сонда олардың келеді маған, комедияға барамыз, фарсқа, мен қазақша сценарий жазамын да, және аудармасын командаға бөлек жазып беремін. Ол анау ғұламалар айтпақшы, әрбір ең жақсы аударманың ішінде мағына жоқ болады ғой, иә. Демек бұл жерде түсінікті, өкінішке қарай менің қолымда команданы іріктеуге мүмкіндік болған жоқ, иә. Ал мысалы мынаны алып тастаймын, мен бүкіл департамент шығарып жіберетін едім да. Мүмкін есесіне қазақша сөйлейтіндерді алып, кемде екі тілде жақсы сөйлейтін. Мүмкін өзім бәрін бюджет бөліп, иә, ол бюджет. Мен бірақ өте маңызды болған кейін бюджет бөліп, соларға тренинг жасап, компетенцияларын өсіруге тырысатын едім ше. Қой, ол компетенция жетпейді, орысша сөйлейтіндерді алсайық, қалған қалтаға бас салайық.
Мен бұл тақырыпты не үшін бастадым, иә, маған не үшін қызық болып көрінді. Себебі бізде 90-шы жылдардың соңынан ба, әлде совет үкіметі кезінен ба, білмеймін, бір ізгі дәстүр бар, ізгі тырнақшаның ішіндегі дәстүр бар. Фильмдерде әсіресе бұл қазақша сөйлейтін адамның образы деп аталады. Бізде қазақша сөйлейтін адамның образы фильмдерде 90-шы жылдары басталды ғой деймін, егер қателеспесем, ол үнемі әлеуметтік аутсайдер болып шығады.
Қасірет өмірі, қазақ болу қасірет.
Біріншіден әлеуметтік аутсайдер болады, яғни тағдырдан әбден таяқ жеген сондай, иә, болмаса ауылдан келген адам болады,
ештеңе шеше алмайтын,
ештеңе шеше алмайтын, иә, болмаса бас кейіпкердің жанында жүретін кішкене
недалекий.
Иә, сондай, иә, кішкене топастау, сондай қосымша кейіпкер болып шығады. Және бұл әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Бұл тіпті 90-шы жылдар Совет үкіметі кезінен басталған болуы мүмкін деп ойлаймын да. Сол уақыттан басталып, 90-шы жылдар, 2000-шы жылдардан басталып, мен тіпті біздің соңғы уақыттағы шығып жатқан веб-сериалдарымыздың ішіне де осы кіріп кеткен. Кез келген жаңағы саяси, сіздер шығарып жатқан саяси фильм сериалдардың ішін кіріп алып қалсаңыз, ол мейлі Сержан Братан болсын, мейлі ол Сәке деген болсын, мейлі ол басқалай болсын, иә, неше түрлі сериалдарыңыз бар ғой. Солардың ішінде қазақша сөйлейтін адам үнемі пара беретін адам, пара алатын адам, пара қорлық, жем қорлық жайлы әңгіменің барлығы қазақша сөйлейді. Ал былай өмірі әділетті болатын, сондай үнемі бір жақсы позитивті шешімдер қабылдайтын адам, ол үнемі орысша сөйлейді. Бұл менің ойымша бір дискриминациялық ситуация сияқты болып көрінеді да, бұлай емес пе?
Білмеймін, өз басым ондай нақты бір, мүмкін иә бар шығар кейбір сериалдарда сондай, бірақ нақты өзім сондай кейіпкер жасап шықтым деп айта алмаймын.
Сізге енді қиынырақ жағдай түсінікті, бірақ енді сіз өз басыңызды емес жалпы аналитика жасап көріңізші сіздің контентқа жалпы. Мен шынымды айтсам тек қана Сәкеде шында солай екен, ана біреу әкімнің көмекшісі орысша сөйлейтін болады ғой.
Иә, иә, иә.
Ана өзі қазақша орысша сөйлейді Сәке, иә, сөйтіп деп жүреді ғой. Ал көмекші сондай әділ, сондай анау нашарашыдағы анау ақшамайтын мен сияқты.
Иә,
иә. Сондай сияқты, бірақ тек орысша сөйлейді шында сол. Қызық ой.
Бұл дискриминациялық ой деп ойлаймын менің ойымша.
Ол не ғой деймін, анау Редиард Киплингтің білесіз ба, сондай ой бар еді ғой, андай бір атақты сюжет бар, сондай ақ адам қапқа адамды мектепке апарып жатады да, Редиард Киплинг ғұлама ғой, ағылшындар үшін ғұлама, бірақ колониал әлемнің ішіне енді қызық кейіпкер. Сол сияқты шығар идея, ақ адам. иә, біздің қоғамда көп адам қазір қазақтағы адам деп жатыр ғой, привилегиясы бар қазақша сөйлейтін, бірақ мен оған келіспеймін.
Бізде қандай ақ адам функциясы кім екенін айтайын ба, бізде орысша сөйлейтін қаланың қазағы, міне ақ адам біздегі орысша, орыс тілді,
иә, сол ақ адамның.
Және осы образ сериалдарда негізгі позитивті функцияны атқарады біздегі.
Бізге осы жерде сәл әлеуметті тану керек қой деймін. Мысалы бізді билікте отырғандардың көбісі қазақша ойлай ма екен, қазақша ойлай ма екен, қалай пайымдайды, сөйлеген бір нәрсе ғой. Адам кейде қазақша сөйлеп пайымдауы мүмкін.
Билікте отырғандардың басым көп советче ойлайды.
Бір ма? Екіншіден солардың нөкерлері, анау кассаларда, ол евразийская группа болсын, ол басқа байлар болсын, солар орысша, себебі олар төлеп жатыр ғой. Мен 100% білемін, ол эго массаж ғой адамдарға. Олар ашады да, мен өзі болмаса да, өзінің қалтасынан болмаса да, халықтың қаржысы болса да, біз сериал түсірген екен, көрсетші, е, нормально, че за фигня, не понимаю, дейтін шығар мүмкін. По-человечески снимайте, деп ше орысша.
Иә.
Меніңше бұл әлеуметтану, себебі адамдар ше, ол адам деген не? Ол оның әдеттері ғой, оның таңдаулары, ал және әдетті жуып шаю өте қиын, иә, ал тіл ол тағы көзқарас береді, ол құндылықтық базасын береді, мен қанша білсем.
Енді осы жерде сәлем сошылдың
салаңызшы өзіңіз,
он ақ жыл ма, он ақ сериясы бар ма, сериалы кәдімгідей халыққа шығып кеткен. Оның алдында сәлем сошылға дейін контент жасап жүргендердің барлықтары, мысалы қазір өте көп ютубта, мысалы қарап отырсаңыздар, тіпті мына қызылорда, шымкенттен түсіріп жатқан компаниялар бар, шағын жаңағы. Олардың өзі шала араластырып сөйлейді, орысша қазақша, ішінде жаңағы братаннан бастап, братан деген сөзі ең бір кіріп кеткен сөз болды ғой, қазақтың төл сөзі сияқты қазір.
Сержан братан,
иә, сол оларға кім айтып отыр?
Менің идеям бар, қараңыз, негізі андай бізде Досым Сәтбаев айтпақшы бар ғой, андай негативная селекция дейді ғой. Негізі мен қанша мінезді жігітті білемін, ол әшейін намысқа тырысатын емес, бірақ компетенциясы да бар, ол лингвистикалық та білмейді, сондай кісілерді есесіне тартпайды, бірақ братан деп сөйтетіндер тартады. Меніңше көпшілік айтатын топырақ шықсақ түсінікті, қазақ 200 жылдан бері қиналғаннан кейін ол ақ адам болуға тырысады, әрине соның үшін ол орысша сөйлеуге тырысады, сөйлемесе де орысша сөздер тығуға тырысады, киімін, прическасын жасапшы, бірақ мінезі бар жігіттер көп қой, неге солар тартпайды, мен түсінбеймін. Қазақша болудан ұялмайтын, қысылмайтын, өзінше қазақша адам болуға қысылмайтын адамдар бар.
Кім тарту керек оларды?
Евразийская группа, кімді қойды нөкер қылып, анау осы сошл медиа бастаған, сол адамдардың өздері тарту керек қой. Ол үшін бір установка болу керек та, құндылықтық. Біз осындай адам жаңа қазақтың портретін жасаймыз. Былай айтқанда, егер сіздер кино түсірсеңіз, сәлем сошл медиа және оның айналасында отырған нәрсенің өзі кино ғой, өзі драматургия ғой. Сол драматургияның ішінде кейіпкерлер мінезді адамдар болу керек деп ойлаймын да, құндылықтық базасы бар. Бірақ көбіне меніңше негативная селекция болғаннан кейін ол жерге әшейін исполнительдер керек қой, орындаушылар, жақсы орындаушылар, түсінікті, мінез керек емес ол жерге, себебі мінезді үстінен жібереді. Ақордадан білмеймін, жібере ма жібермей ма, жоқ кітапханадан жібере ма, бір жерден жібереді оны, жоқ жібермейді деп сенесің ба сен? хаос болады деп сенесің ба?
Жоқ, мен ондай конспирологиялық ойларға барамын. Бізде медиа ресурстардың барлығы тек қана билікті сақтау үшін ғана жасалады.
Демек, менің тезім сен жаңағы
одан басқа да естіңдер, мысалы тілге қатысты, әлеуметтік образға қатысты, қазақтардың келбетіне қатысты, оның барлығы оны өзіміз жасаймыз. Менің ойымша. Оны біздің өзіміздің шығармашылық кейіпкерлердің өздері солай жасап отыр деп ойлаймын.
Сәлем сошыл медиан болған керемет контент үшін, да, мысалы ремесло үшін. Алайда оның ойы, астары сол иерархиядан басталып жатыр деген ойдамын, және сіздер соның ішіндегі адамдар соны түсінесіздер ма? Түсінсеңіздер, өздеріңізге цензура жасайсыздар ма? Істемесеңіздер, не болып жатыр? Сол бас сұрақ бұл жердегі.
Мен өзім тарапымнан айттым ғой, мен түсірген екі сериал таза қазақша мысалы. Бірақ екеуінің де қаралымы өте аз.
Таза қазақ сериалдар.
Таза қазақша сериалдардың бәрін ең жалпы таза қазақша түсірілген сериалдың ішінде қаралымы көп, ол Келінжан ғана. Хабар арнасы түсірген, бірақ оның ішінде де орысша сөздер өте көп. Уже мен дажыдан көз ашылмайсың кәдімгідей ол жерде. Неге?
Менің ойымша бұл жерде бір нәрсені анықтап алу керек сияқты да. Мәселе олардың ішінде уже мен даже барында жоғында емес деп ойлаймын. Менің ойымша тіл тазалығы үшін күресу бірінші приоритет емес деп ойлаймын. Бірінші приоритет менің ойымша ол сериалдардағы қазақша сөйлейтін адамдардың образы деп ойлаймын. Бірінші кезекте осы бұл біздің санамыздың тазарғандығының алғашқы белгісі. Сол сериалды түсіріп жатқан режиссердің, соны жазып сценарийін жазып жатқан сценаристтің санасының тазарғандығының белгісі болар еді да, егер біз өзімізді өзіміз жерге тықпаламай, қазақша сөйлейтін адамды жерге тықпаламай, иә болмаса қазақша сөйлейтін адам тек қана негатив образда ғана көрсетпей бастаса, және ол уже деп сөйлей ма, даже деп сөйлей ма, спокойно деп сөйлей ма, ол үшінші оныншы кезектегі мәселе.
Сенің айтып тұрған адамың болса шы, ол или даже деп сөйлемейді, және оның тілі өте органикалы естіледі деп ойлаймын. Себебі былай ғой, мен психологияның үлкен маманы болмасам да, адам егер сондай конгруентті болса, өзіне сенімді, ол қай тілде болса да таза сөйлеп тұрып ойын жеткізе алады. Егер конгруентті болмай тұрса, ол 45 тіл білсе де жеткізе алмайды ойын. Мүмкін соның ішіне араластырып бардаққа жібереді. Демек, сондай конгруентті адамдар, конгруентті би күшті сөздер сөйлеп кеттім ғой, конгруентті би конгруенттің астына жазып қоясың ба, конгруенттің өзіне сенімді адам деген сөз.
Иә.
Сондай адам болатын болса, жаңа сен айтып тұрғандай өндірушілерден сондай кейіпкерлер пайда болса, онымен органикалық естіледі деп ойлаймын. Бірақ тақырыптар әрине, егер сіз қазақша адамды жаңағыдай бір аквариумға салып қойсаңыз, ол тек қана жақсы, тек қана ана жақсы жігіт болса, жоқ, ол тура сондай жезікше, тура сондай керемет адам,
бірақ өзіне сенімді.
Иә, өзінің менің сондай ағаларым бар, негізі қап қазақ сөйлейтін, или деп айтатын шығар, бірақ көбіне қап қазақ сөйлейді, керемет кейіпкерлер шынайы өмірдегі.
Менің ойымша бұл жерде деколонизациялық сана тақырыбына өзімнің жақсы көретін стихияма қарай көше бастайын. Деколонизациялық сана біздің қазақ сериалдарына әлі жетіспейтін сияқты. Қазақ музыкасында әлі бар, әлі емес, ол бар қазақ музыкасында, мен байқаймын оны. Ол 91-ден басталған, Молданазар мен 91-ден басталған толқын, ол шын мәнінде менің ойымша 91 салып кетті, бұл сара жолды, иә. Осылар деколонизацияланған сананы қалыптастырып кетті, және одан кейінгі шыққан топтардың барлығы ол мейлі өзара орысша сөйлесетін болсын, мейлі болсын, бірақ барлығы тек қана қазақша айтуға ұмтылатын болып кетті. Ал өкінішке қарай сериалдар бумы басталғанына қарамастан қазақ сериалдарында бұндай тенденция байқалмайды. Мүмкін 91 сияқты паровоз, локомотив пайда болмаған шығар әлі күнге.
Себебі қараңыз, егер болады, ашып айтайықшы, 91 жігіттер, I mean I love you дейтінемші, егер мен тыңдаса. Егер болады, жаңа мінезді адам ғой, сай тұрған, редакторын істеп тұрған егер болады. Және соның қолынан, соның қаламынан шыққан адамдар осы болып тұр.
Егер болады, сериал алып келеміз, иә.
Иә, мүмкін егер болады сияқты адамдарды, бірақ түсінікті өнердің музыканы, мүмкін музыканы қазір жібере салды да, оны тұрсын деп песочницада. Ал мынау медиа ақпарат, визуалды нәрсе өте құнды. Мүмкін шынында келгенде сендер қарсы шығар ол. Сендер қазір миллион фоллоуер жинап кеттіңдер ма? Мүмкін шынында келгенде мен шешем қарады азаттықты да. Сондаған противовес аналитикадан ой болсау үшін интертейнментке кету керек қой. Себебі интертеймент жоқ болатын болса, адам былай мен порно мен интертеймент көрмесең, аналитик көп ойланып кетеді да. Мысалы сендерді қарап, ол билікке керек емес. Себебі сендер не көрсетесіңдер? Дауыстың ұрлануы, ақшаның ұрлануы, тек ұрлықты көрсетесіңдер ғой. Ол билікке керек емес қой.
Иә. Бүгінгі подкастымызды қорытындыласақ, жалпы қазақ сериалдары YouTube. Мен бұны веб сериал емес, YouTube сериалдар деп айтам, себебі бізде қазақстандық YouTube сериал өндірісі ол жаңа формат ойлап тапқан сияқты өздері үшін, иә. Ол YouTube-та тікелей эфирде премьера ұйымдастыру деген сияқты, бір түнде 1 миллион көрілім жинау деген сияқты, осы бізде, иә, неде YouTube осы Қазақстанда пайда болды, басқа елдерде мұндай жоқ қой деймін, қателеспесем.
Бірақ бұл білесің бе, көрсет, қазақ қоғамының, жалпы қоғам ретінде қарасам, индивид ретінде емес, қазақ контентіне зәру. Сонда сусындап тұрғаны, иә. Осы жерде шынында да үкімет сәл клапан ашып берсе қалай болады? Тек сәлем сол жылға ақша бермейші. А жалпылама really independent адамдарға шы мүмкіндік берсе. Мысалы Азаттыққа ақша бөліп берсе, да? Сендер дамытыңдар шы деп. Сендердің дауыстарыңды дамысын деп.
Альтернатива жасаңдар деп.
Иә. Құндылықтық альтернатива, да?
Сіз сериал индустриясының болашағын қалай көресіз? Және сіздің жұмыс істейтін компания не жоспарлап отыр?
Біз контентті көбейту, жаңағы өзіңіз айтқандай, Ерлан мырза айтпақшы, кәдімгідей халық қазақ кейіпкерлеріне, қазақ тілді контентке шөлдеп отырғанын көрдік, біз дөп түстік соған. Өйткені ең алғаш біз жаңағы YouTube шоулар жасап жүрген кезде арасында бірақ қана веб-сериал болды, сүйкімді сторис деген. Қарапайым ғана оқиға, қыз бен жігіттің арасындағы махаббат. Өте керемет сұранысқа ие болды. Біз соны көрдік те, эксперимент ретінде жасап көрдік. Одан кейін болды веб-сериалға көштік. И шын мәнінде халық кәдімгідей өздерінің мына локальды оқиғаларын көріп, кейіпкерлер, қасыңда күнде жүрген кейіпкерлерді көріп, халық кәдімгідей қазақ тілді контенттің болашағы бар екеніне, оның ары қарай әлі қозғайтын тақырыбы миллион-миллион екеніне кәдімгідей сенім артып отыр да. Сондықтан сол сенімді ақтауға тырысып жатырмыз біз жан-жақты енді. Барынша өзіміз де түсіріп жатырмыз, аутсорс компанияларды жақында осы жастардың арасында питчинг өткізіп жатырмыз, қысқа метрді жаңағы фильмдерді жіберіңдер, сценарийлерін жіберіп, ұмытпасам, 500-ден аса сценарий келіп түсті бір айдың ішінде. Идея, 500-ден аса идея келіп түсті. Жастар кәдімгідей қазақ тілді контентке бір сенім бар да, қазақша өзіміздің елімізде. 500-дің бәрі
қазақша, иә?
Жоқ, енді арасында орысшалары да бар, бірақ орысша жазғандар олар қазақ тілді, орыс тілді қазақтар көбінесе жаңа. Қазақстанда отырып, біз жаңағы шетелге шықпай-ақ өзіміздің елімізде локальды фильмдер жасай аламыз, сол арқылы табыс жасай аламыз, өзіміздің шығармашылық жаңағы ахуалымызды көрсете аламыз деген бір сенім пайда болды жастарда. Сол сенімге жұмыс істейміз.
Сен қалай қорытындылар ең бүгінгі әңгімемізді?
Тезис таппа. Біріншіден әрине, Сәлем сол үшін болғанына ризамын. Қалай болса да осы Сәлем
жамандап жамандап алып соңында ризамын.
Болғаннан кейін талқылайтын бір нәрсе бар, әйтпесе ештеңе болмайтын еді.
Әйтсе үндемей отыратын еді. Бүгінгі бастаңғының саны болмас енді.
Дәл солай, иә. Еуразиялық топ бола ма жоқ, ол кітапхана ма екен, жоғарыдан білмеймін. Кім болса да рахмет. Оның ішінде осы жұмыс істеп жатқан ұжымдарға да рахмет, себебі түбінде қазақтың ішінде жақсы сапалы контент шығу үшін адамдар бәсекеге түсу керек, бірдеңе жасау керек. Соның ұйытқысы болатқандарыңыз үшін ризашылығын білдіремін. Ал енді қаншалықты ұзақ болатынын мен білмеймін. Егер түсініктім, ол нарықтық процесс емес. Егер нарықтық процесс болатын болса, ол басқалай басталатын еді. Бұл сонда идеологияға құрылып тұрған зат басынан бастап, меніңше биліктің сәл ақылы болатын болса, ары қарай осыны енді сәл фандингті азайтпай, бірақ есесіне нарыққа, осы нарықтың айлануына мүмкіндік берсе, ақыл болса да, егер ақыл жоқ болып, өзіне қауіп көре бастаса, қалай бастады, солай жауап ұстауы мүмкін. Оның бізде лентасы кесіліп, қайтып жауап қан көп деген процестер болды бізде. Сонда болмаса екен деген үміттемін.
Әумин, қабыл болсын тілеңіз.
Сонымен біздің бастаңғының бүгінгі қонақтары, әңгімем сіздерге ұнады деп ойлаймын. Қазақ сериалының жарқын болашағына мен де сенемін өз басым. Және бұл сенім қазақ сериалындағы қазақша сөйлейтін адамдардың образы да өзгереді ау деген ниетпен ұштасып жатыр. Бүгінгі біздің әңгімеміздің негізгі ұсыны болған YouTube-тағы қазақша сериалдар болатын. Келген қонақтарға рахмет айтам. Біздің YouTube-тағы арнамызға жазылуды, Facebook-тағы, Instagram-дағы аккаунттарымызға фоллоу басып қоюды ұмыт кетпеңіздер. Сонымен, сау болыңыздар. Қол алып қойыңыздар.